При мікрофоні Вікторія Єрмолаєва і це випуск програми «Час громадського». Програма виходить у прямому ефірі. Сьогодні ви дізнаєтесь про новини Криму та ситуацію на Донбасі. Як часто обстрілюють станицю Луганську? Звідки, за думкою Геннадія Москаля, взялися люди, що зараз керують ДНР та ЛНР? Та що цікаве ви не знали про місто Чернівці? Про все це і не тільки у програмі «Час громадського», а зараз для вас новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Тетяна Курманова. У Сімферополі пройшов мітинг провладних кримських татар на підтримку Путіна, який зустрічався з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Як повідомляє кореспондент громадського радіо, в заході взяли участь здебільшого студенти. При цьому деякі з них заявили, що їх змусили вийти на мітинг.
Ну, нам сказали насчет встречи Путина с турецким президентом. Мы подобно с ним сдавались. Нам сказали прийти, мы пришли. Наверное, поддержать нашу национальность, скорее всего. Я смотрю, тут все татары.
А вы знаете, что вы поддерживаете партнерство Крыма и России?
Ну, если на то пошло, теперь знаю.
При цьому на мітинг приїхав і заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийхоз. Однак йому не дали виступити люди спортивного вигляду. Вони виштовхали з площі Чийхоза.
На мой взгляд, фарс. К сожалению, і на тих конференціях, які проводяться, обозначивших себя лидерами нашего народа, абсолютно не поднимаются те злободневные проблемы, которые сегодня есть в Крыму. То говорить о тех проблемах, которые запрещены сегодня, обозначать их и говорить о проблемах, взаимоотношениях с властью. Поэтому и не дали. Ви ж бачили, мітинг 5 хвилин почали, 5 хвилин закрили.
Нагадаємо, сьогодні глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що залежних від влади кримських татар змушують йти на мітинг в Сімферополі. Мета – створення масовок для телесюжетів в день візиту Путіна до Туреччини на тему про те, як добре живеться кримським татарам, сказав Чубаров. Кримські сміттєві звалища – це небезпека для екології півострова. Про це повідомив так званий міністр екології та природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв. За його словами, згідно з нормами, всі 28 полігонів повинні бути закриті.
В Криму є отрасль, можна сказати, переробки, але вона крайне слаба, маломощна, десь 18,5% перероблюється, утилізується. Звісно, це... Погода не делает для Крыма и проблемы не решает.
При цьому загальний обсяг накопичених відходів в Криму становить 55 мільйонів тонн. Раніше Нараєв заявляв, що жоден полігон твердих побутових відходів Криму не відповідає законодавчим нормам і не може бути включений до державного реєстру звалищ. Джазова співачка Джамала заснувала стипендію для студентів з Криму, які навчатимуться на різних програмах в Українському католицькому університеті. За словами співачки, 6 грудня відбудеться благодійний вечір, де вона разом з іншими музикантами виконає унікальні кримсько-татарські пісні, щоб зібрати гроші на стипендію молодим людям.
Я дуже хочу, щоб в нашій країні були образовані люди, наповнені духовно люди. А сейчас это как никогда необходимо нашей стране. И поддержка всем людям, которые переехали сейчас из Крыма, молодежь, которая переехала из Крыма, нужна не только моральная, но и материальная. Поэтому приходите на бал и поддержите свою страну.
Нагадаємо, з наступного навчального року в Українському католицькому університеті вводяться спеціальні стипендії для кримських татар. Це були новини Криму. Слухайте, думайте.
Ранок у станиці Луганській, районному центрі, який знаходиться у 15 кілометрах від Луганська, починається з оцінки збитку від нічних пострілів. Ночей без обстрілів останнім часом тут не буває, і кожен з них несе нові руйнування. Знаючи, що наступного ранку все повториться, комунальники щодня наполегливо ремонтують обірвані лінії електропередач, воду і газопроводів. Про це з місця подій повідомляє кореспондент громадського радіо Костянтин Реоцький.
За все время обстрелов в станице Луганской повреждено более 600 жилых домов. Более 120 из них не подлежат восстановлению. От ежедневных обстрелов страдает инфраструктура поселка. Каждый день коммунальщики восстанавливают поврежденные накануне линии электропередач, газопровод. В поселке не работает школа, детские сады. От обстрела пострадала больница, часть здания разрушена. И тяжелых больных и раненых сейчас везут в областную больницу в Луганск.
Я не могу без слез на них смотреть, потому что при чем здесь дети? Выехать им некуда. У них никого нет. Мать работает, дед работает. Бабка сидит с ними.
Кому ну, там нужны нахлебники?
Вот я сегодня пошла получать сюда деньги, их оставила дома. Они у меня в подвале сидят. Инвалид первой группы, и они двое. Я стою здесь, у меня души нет. Чтобы вы, молю Бога, чтобы только не бахали, пока я приду.
А сколько им?
5 и 4.
Для того, чтобы получить свои зарплаты, пенсии, переоформить банковские карты жителям Станично-Луганского и луганчанам, которые приезжают сюда. Для этого приходится выстоять несколько очередей. Не раньше, чем через месяц вот эти люди смогут получить свои деньги.
Да. И что нас особенно вот заботит последние дни, что военные действия возобновились, но население никто не эвакуирует, даже детей. Понимаете, каждую ночь обстрелы, страшно, устали. Это с 1 июля вот нас начали так обстреливать. Все это продолжается до сих пор.
А люди готовы уезжать?
Ну, понимаете, кто-то и уедет. У людей должен быть выбор, правильно? Вот. А у нас, получается, выбора нет. Второй раз я, вот, например, отправила своих детей в понедельник. Летом они 3 месяца были в отъезде. Потом перемирие возобновилось. Перемирие началось, вернулись. Вот в понедельник должны были уехать опять. Потому что снаряд упал в 150 метрах от нашего дома. Стекла вылетели. Вчера опять возгорание было на нашей улице. Дом сгорел. И так вот продолжается каждый день. Работаем мы. Вот сегодня тихо, более-менее. А так вот мы работаем здесь, а тут стрельба идет вокруг. Разные виды оружия. Вот так и живем. Иногда кажется, что живем в каком-то призрачном мире. Вот тут стрельба, а люди вот стоят там в банкомате, деньги получают, на работу ходят. Вот. Недавно было, осколки попали прямо в приемную пенсионного фонда. Хорошо, что приемной никого не было. Вот в таких условиях работаем.
Почему не уезжаете?
Ну, я детей отправила, а я уехать не могу. Я работаю. Это раз. Во-вторых, у меня корова, животные, собаки. Как-то я не могу их бросить. Вот. И потом у меня только кроме дома ничего нет. И жить мне где-то там куда-то уехать не на что и негде жить. Вот.
А почему не уезжаете?
Ну, толку с того, что я уезжала.
А вы уезжали летом,
ну,
да?
Ну, побыла, что вот брошу. Я его не защищу, а дома хочется быть. Что ж это всю жизнь городила его, как говорят, и не знаешь, куда деться. И вот и сижу одна на весь край. Ни днем, ни ночи покоя нет. А ну, уже вообще не поймешь, что оно. Кому оно надо только это.
Но вы же его не защитите. Может быть, нет смысла рисковать из-за дома.
А куда? Кому я нужна?
Поедьте у меня, снимите. У меня сокол нет в доме. Позавчера вылетели
все. Никто ничего не делает, и кому ничего не надо. Бросили на растерзание нас. И все. И та власть, и та власть. Никакой
как власти. Ломанули хлопцы 2 дня назад. 3 стекла с многоэтажки. Только щух у меня уже 2-й раз стеклю. Второй раз, в этот раз уже не стеклили так, одеялами, пленкой трясло.
Так это что у вас произошло? Взрыв?
Взрыв был в 5-й линии на углу возле больницы в 9 часов, минометный обстрел. 12 воронок в рядочек вот так лили. С Пархомин оттуда, с той горы летела. Прям таки видели дочка, то и мамочка, смотри, летит. Только услышали, увидели, она сидела в ноутбуке, свет же у нас был. И только раз, и за секунду легло все в ряд. Только успели выскочить в коридор. Да, это вот так. На тот блокпост. бомбят.
Это туда стреляют или оттуда?
Это оттуда вас стреляют сюда.
С горы?
С горы стреляют. Стреляют оттуда, Николаевка, Пионерская. Ну, сейчас ни туда не заезжают. У меня дети там живут в Пионерском. Не оттуда. То раньше туда заезжает машина, говорит, отстрелялась и уехала. А сейчас оттуда вас Новосветловки, с Пархоменко, с тех вот. Оттуда вас. И к нам минометный обстрел оттуда прилетел.
И у вас такое каждый день?
И по три раза на день. Не только день. И по три раза на день.
Станица Луганская. Это районный центр примерно в 15 километрах к востоку от Луганска. Уже месяц райцентр находится под интенсивными обстрелами. Мы слышим, что и днем, и ночью ведется стрельба как из стрелкового оружия, так и из артиллерии, минометов, и иногда поселок обстреливается даже из градов. Часть поселка занята украинской армией, большая часть поселка. Часть территорий, которые прилегают к реке Северский Донец, контролируется боевиками так называемой Луганской Народной Республики. Бои столкновения продолжаются ежедневно, иногда по нескольку раз в день.
Только открыли, мы там сгорел магазин, мы здесь открыли в гараже. А дверь человек открыл, она вот так залетела в дверь и внутри взорвалась. Девушке 18 лет, нога вся вот эта самая. У моего сына в дверь живот, пах, в руку, в ногу. Повезли его в это самое, не знаю я, в город, в республиканскую или какую там больницу. Что это такое? Когда это закончится? Парень тут тоже у него это самое... Ой, мамочка дорогая, да это что же это такое?
Назад, да?
Да, да вот, да. Вот сейчас кровь смывали, все.
Везли в Луганск?
В Луганск.
На скорой?
На скорой, да, прям, да, прямо в Луганск. Ну, видишь, что тяжелые. И сразу Альберта ранила. Сейчас, когда она закончится, это что за война, это не война, это черт знает что.
По словам председателя Станично-Луганского районного совета Юрия Золкина, с момента начала боевых действий в самой станице Луганской и прилегающих к ней населенных пунктах погибло 49 мирных жителей и более 100 человек получили ранения.
Зі станиці Луганської репортаж підготував кореспондент громадського радіо Костянтин Реоцький. А зараз для слухачів часу громадського прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Прогностичні карти говорять, що 2 грудня Україна буде найхолоднішою в Європі. Коло Києва на карті нанесли 12-13 градусів, але у столиці може бути найближчої ночі і до 15-16 градусів, більше на околицях. Нарешті території України вночі. У західних областях – мінус 2, мінус 8, в Криму – до нуля, нарешті території – 12-18 градусів морозу. Найсильніші морози очікуються у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Вдень в Україні буде в межах 4-12 градусів нижче нуля. Сніг припиняється, і це видно по сонцю, яке з'явилося в багатьох областях. Завтра суттєві опади в Україні мало ймовірні. Завдячуємо північному антициклону на ім'я Робін. Лише на сході трохи захмариться, а на заході внаслідок панування атмосферного фронту випадатиме невеликий сніг. Ну і, звичайно, скрізь ожеледиться. У Києві завтра, 2 грудня, місячно, сонячно та морозно. Вночі – мінус 14, мінус 17, вдень – мінус 5, мінус 9 градусів. Тому не піддавайтеся на оманливе сонце з вікна. Одягайтеся дуже тепло.
Я нагадую, що ви слухаєте програму «Час громадського». Наша програма виходить у прямому ефірі. Війна в Україні ведеться ні за що, говорить командир блокпосту під Луганськом. Чому бійці не розуміють, деяких мешканців Донеччини і Луганщини, дізнавалися наші кореспонденти.
студии Ирина Седова, и сегодня мы расскажем историю луганского офицера, который сейчас воюет за Украину. Корреспондент Громадского радио побывал на одном из блокпостов в зоне боевых действий вместе с волонтерами, которые привезли украинским солдатам обувь и теплые вещи. Командир этого блокпоста Богдан рассказал о том, как он попал на фронт и почему он здесь.
Кадровый офицер украинской армии, в предыдущем внутренних войск, сейчас уже национальная гвардия. Вот. Рассказ начнем с того, что служил я в Луганске до начала всего этого действия, этой войны. Служил в части номер 3035, которая располагалась непосредственно в Луганске. После Майдана, когда началось все это сепаратистское движение непосредственно в самом городе Луганске, вот, когда произошел захват в три этапа, потому что часть была разделена на три батальона, которые каждый стоял отдельности. Произошел захват. При первом штурме, которым погиб кум мой, будущий друг, тоже контрактник, сержант, но не награжденный там, медалями, премиями, ну, которые ему уже ни к чему. После чего нас забрали всех в Харьков, где-то в середине июня, предложили поехать на АТО, то есть, ну, как бы добровольно. Не добровольно принудительно, а именно добровольно. Задали вопрос, кто готов, кто хочет. И в количестве около 15-20 человек были согласившиеся и поехали учиться на БТРщиков, но техники БТР-4Е. После чего в первый же день после окончания учебы в 8 приехали на работу. В 8:30 сказали, что в 11 выезд в зону АТО. Все поехали быстренько по домам, там, по комнатам, по квартирам, кто что успел снять. Собрали вещи, в 11 уже выехали в зону АТО. Это уже был июль, после того, как отучились, там время прошло.
Куда вас направили?
Направили непосредственно под Изюм, там была база, которая уже не стоит, уже перенесен штаб. Первоначальными задачами было сопровождение колонн, поддержание мира там, на территории, то есть охрана колонн, движущейся техники, людей, там, продовольствия и тому подобное. 2-3 недели, может, мы просто сопровождали колонны. То есть не участвовали ни в штурмах, ни в боях никаких. Узнавали технику, как водители, наводчики, командиры экипажа. После чего непосредственно начали принимать участие в штурмах городов. То есть помогать как десантуре, отрядам спецназа и тому подобное.
Более подробно можно, когда у вас это началось? Вас привезли, там, да, первая задача?
Да, нас никто никуда не возил, нас подняли в 4 утра. Сказали, едем на штурм. Город Дзержинск был первый, который мы поехали. Заехали в город. Да, еще здание администрации горело, оттуда выбежали там остатки сепаратистов. Что мы потом по новостям эти все моменты видели. Ну, суть в том, что
вы уже после оставшиеся... Боя, да? Вот вы конкретно.
Увидел в новостях.
Ну, я имею в виду, приехали, уже горел этот исполком. То есть в бою за исполком не участвовали?
Не, мы его зажгли.
А, вы его зажгли, да?
Ну, не непосредственно мы. Ну, в ходе боя было зажжено здание администрации. Ну, и после того момента оставшееся там время, которое я находился непосредственно там, как БТРщик, командир экипажа, мы провели непосредственно в боях. И Синоватая, это была крайняя точка, где вы побывали на тот момент. На БТРе. Ну, в общем, было интересно и страшно, в общем, так сказать.
Как проходил вообще вот день? Как проходило вот, ну, боевые вот, будни? Как оно? С утра и до вечера? Можете в один день описать?
Ну, когда ты просыпаешься под минометы, засыпаешь под него. Это к этому ко всему привыкаешь. Меня даже один раз будили, когда уже миномет был. Конкретный обстрел минометами. Ну, где-то километров 10-12 стояли, здесь Синоватая. Я если лежал, спал возле БТР на траве. Ну, после ночи, что его поднимают, бодят, и что-то сдурил вообще, стреляют, минометы, страшно. Ну, если лежу, сплю. Настолько привыкаешь к этому, ко всему, и становишься частью этого. Когда возвращаешься домой, уже понимаешь, что ты белая ворона. Ты не понимаешь людей, которые вокруг тебя.
У вас были какие-то проблемы, когда ну, вот именно психологически когда вернулись? Или вы нормально воспринимаете, что есть два мира на войне?
Психологическая проблема только одна. Когда смотришь, когда идут парады, там, все машут флагами, кричат «Путин хуй», и так далее и тому подобное. В центре города там просят там правительство о чем-то непонятном вообще. Когда смотришь телевизор, наблюдаешь, как люди снова собираются на Майдане, отстаивают какие-то права непонятные. Все такие серьезные люди. И когда смотришь по городу, смотришь на всех этих людей, которые несут флаги, а там точно такие же ребята, которые там 20-25 лет, они почему-то в городе, а мы почему-то непосредственно там. Вот это обидный и неприятный момент, потому что все кричат, мы вместе, мы там одна семья, давайте воевать, там зона АТО и так далее. Но только почему-то я и мои товарищи находимся непосредственно в бою, а кто-то кричит о том, что вот, я там
чирый
украинец, а кто-то просто кричит. Это единственная проблема такая конкретная.
Свою, ну, это опять свою, кто-то на своем месте выполняет свою задачу. У кого-то хорошо получается служить, как у вас. Или это все-таки чувствуется, что вы за всех здесь как бы отдуваетесь?
Это я же, судя по психологии, ну, вопрос как бы психологической проблемы.
Да, 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 да.
Вот это вот он.
Угу.
Идет неприязнь. Я, допустим, просто этого до сих пор не понимаю. Я просто этого не могу понять. Зачем тогда человек кричит о том, что он такой весь молодец, такой хороший, он любит свою страну. И несмотря на это все, он вечером возвращается домой, берет там у мамы денежку, идет на клуб, там, я не знаю, идет гулять, обнимает свою любимую девушку. Моя девушка лично мне смс-ками только, и там когда-никогда там позвоним с ней. Созвонимся, поговорим о чем-то. Она тоже ценит этот момент, она это видит, она понимает, кто есть кто.
То есть мир для вас уже разделился на тех, кто был здесь и тех, кто остался в городах?
Да.
А так вот среди солдат, это у всех так или...
У всех.
У всех, да?
У всех, кто побывал непосредственно в бою.
Угу.
Те, кто возвращается домой живыми, я уверен на 100%, все, с кем я разговаривал, все разделяют эту точку зрения. И как бы это единственная психологическая проблема, ну, как бы, как вопрос идет она. Что, ну, это тяжело, на это смотреть тяжело.
Ой, интересно, тут есть офицеры, которые служили в других, как бы, горячих точках, они есть. Делятся опытом, как, что у вас идет обмен, или, как они сравнивают вот эту вот войну с теми, в которых они участвовали,
война,
что вы слышали?
Война ни за что.
Вот война, эта война ни за что, да?
Война просто так, кто-то решил заработать денег, кто-то решил показать свою мощь, кто-то решил, что вот именно вот эта территория должна быть моя. Хотя, ну, если там воевали за правое дело, то здесь мы воюем просто потому, что кому-то так захотелось. Немного, ну, мало у кого есть идея, там, допустим, у меня, я хочу вернуться домой. Я хочу забрать свой дом назад.
Угу.
У меня осталось там, в Луганске.
За линией фронта уже получается, да?
Да, да. Непосредственно в самом городе. В самом городе Луганске. У меня осталась своя квартира. У меня остался гараж. Поэтому, как бы, ну, у меня вот такая идея. Я хочу, чтобы... Я украинец, я родился, может, и не здесь, там, но я здесь прожил всю свою жизнь. Я здесь учился. Я здесь начинал там свою карьеру военную. У меня друзья все здесь. Я украинец, как ни крути. Не имеет значения, на каком языке я говорю.
Интервью с командиром блокпоста в Луганской области для громадського радіо. Слушайте, думайте.
Ви слухаєте програму «Час громадського». Програма виходить у прямому ефірі. Для проєкту «Зустрічі» Ігор Померанцев, відомий поет і публіцист, автор і ведучий культової програми «Поверх бар'єрів» на Радіо Свобода, говорить про поліфонію міста Чернівці. Проєкт зустрічі створено за підтримки благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч».
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини. Про українсько-єврейські взаємини.
Усім доброго дня. Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і це наступний епізод проєкту «Зустрічі». Нагадаю, що «Зустрічі» – це проєкт про українсько-єврейські взаємини, про обмін між цими культурами, про спільну історію. Ми говоримо про історію, про мистецтво і про переклад культур у широкому сенсі цього слова. І сьогоднішній епізод присвячений розмові з Ігорем Померанцевим. Ігор Померанцев, відомий поет і публіцист, і автор направду культової радіопрограми «Поверх бар'єрів», що уже декілька десятків років виходить на Радіо Свобода. Ми говоримо про Чернівці, місто поліфонії, місто, де поєдналося так багато різних культур. Ігор Померанцев пригадує про те, які мови він чув у Чернівцях, про те, які народності він там бачив, і про те, чи стикався із національним питанням, живучи в Чернівцях, у Києві та в інших містах. І цю розмову, перш ніж почати слухати цей запис, а запис було здійснено під час фестивалю «Мірідіан Чернівець» у Івано-Франківську, хочу прочитати фрагмент із есея Ігора Померанцева, який називається «Воспоминання утопленника» із серії «Чернівець», тобто «Чернівці», і там є ось такі рядки. «Связь з Чернівцями у мене глибока. Я даже на глазок можу определить її глибину. Около 2 метров. На кладбищах этого города похоронены мои тети, моя бабушка, мой отец, мой старший брат». Отже, у цій програмі зустрічі будемо пробувати розібратися у цих 2 метрах, подивитися, що у цьому пласті ґрунту заховано, і пригадати всі звучання, які там трапляються. І спершу я попросила Ігора Померанцева пригадати про звуки і поліфонію Чернівців, і він розповів, зокрема, про свій приїзд туди. Я думаю, варто почати розмову загалом з Чернівців, як такого дуже полінаціонального міста, де присутні дуже численні національності, місто-дисидент, як ви його називали, де все намішано, такий своєрідний палімцест, де поєднується так багато шарів. І для початку попрошу, напевно, це схарактеризувати.
Ви знаєте, я приїхав до Чернівців, мені було 5 років. Ну, тобто, мої батьки привезли мене з Забайкалля. І дитина не думає такими категоріями, як мультикультура чи навіть національність. Це абсолютно природно для дитини сприймати світ перш за все чуттєво, по-дитячому еротично і так далі. Я просто приїхав з Забайкалля, і я не знав, що існує така флора, як виноград. Тобто для мене перша можлива перцепція національності чи народу іншого, коли був виноград. Я такого народу не знав. Ну, а потім потрохи все ж таки різна мова звучала у родині, бо мій батько народився в Одесі. Він був воєнним військовим журналістом. І він писав російською мовою. До війни він працював, він був вже головним редактором молодіжної газети у Дніпропетровську російською. Але потім він демобілізувався, праці не було, потім там була важка якась кампанія проти космополітів, і мій одеський батько так відчував себе не дуже комфортно. Ми приїхали до Києва, і йому його приятелька, в той час дуже відома журналістка Бела Лиховська, мій батько працював з нею в Дніпропетровську, вона була близькою товаришкою Брежнєва в Дніпропетровський період. І мій батько розповідав мені, як Брежнєв був великий донжуан. І коли мій батько працював ночним редактором, то Брежнєв приїжджав до газети, і якраз ця Бела була його коханкою. І батько в 52-му році вже приїхав, і Бела Лиховська, вона потім стала дуже впливова журналістка в «Звестях». Але він приїхав до Києва, а вона йому каже: «Слухай, тут збираються відловлювати євреїв, чого ти приїхав?» І ми поїхали у провінцію. У Чернівці у нас були родичі. Ми приїхали у провінцію, і батько шукав на працю, і його не брали з його походження, але він надів всі ордени і сказав, що він буде ночувати у редакції. А його не брали, щоб рятувати, бо скоріш всього таки це правда, що були вже списки на висилку євреїв. І я так підозрюю, що редактор, головний редактор радянської Буковини, він йому сказав: слухай, їжджай у Путилу. А Путила – це був центр сифілісу на Буковині, це десь там у горах. Але моя мати зробила страйк вдома, мій батько зробив страйк в газеті, його таки взяли. Чому я це розповідаю? Тому що завдяки цій газеті і чернівцям я зрозумів, що мій батько абсолютно вольно, свободно володіє українською, що він добре пише українською. І з того, значить, почалося. Ми приїхали до родичів росіян, а потім батько вже подружився з журналістами з радянської Буковини. До нас приходили там Борис Гончаренко, Федір Петченко. Вони потім стали навіть письменниками. І вони вже співали по-українськи. Я зрозумів, що є інша мова. І це все через родину. Ну, а потім ми переїхали з околиці до центру, і там вже було єврейське дитинство моє, і єврейські діти, і всі їх родини розмовляли на їдиші. Ми розмовляли вдома по-російськи, гості співали пісні по-українськи, і це було абсолютно органічно, абсолютно натурально. Тобто чернівці дали мені це щеплення таке природне до поліфонії мовної. З цього почалась моя мовна акустика, відкрита. Ви знаєте, я навчався в добрій дуже школі чернівецькій, і батьки могли написати, наприклад, мені, що вони відмовляються від українських уроків української мови в школі. Але я навіть не міг уявити, що я прийду з цим проханням. Я й не хотів приходити з цим проханням. Але якщо б я прийшов до батька, то я просто був би поратий. В класі були такі російські діти, офіцерів, і вони їм писали. Щеплення я отримав, і так що це на все життя. Цей досвід не такий культурологічний, тому я не розмовляю, не промовляю зараз узагальненнями, як культуролог. Це абсолютно в моїй крові, і в моїй пам'яті, і в мовній пам'яті, в акустичній пам'яті. Ось чернівці для мене була природна мовна поліфонія.
А якщо в цій історії говорити про взаємини між різними національностями у Чернівцях, не про мовну акустику, а про конкретні взаємини живих людей із живими людьми, як це функціонувало?
В дитинстві, слухайте, ти не робиш для себе якісь такі висновки, що ось той, та людина українець, та людина росіянина, та єврей чи молдаванин. Це вже прийшло пізніше в університеті. Я зрозумів вже проблему. У Чернівцях був не тільки університет, а були ринки. Я ходив з мамою на ринки. Я пам'ятаю, як торгувалися такі товсті єврейські дами з гуцульськими жінками. І вони знаходили абсолютно спільну мову. Там було вкраплення ідишу і гуцульської мови. І теж для мене це теж була така маленька вже симфонія у симфонії. Але я зрозумів щось про мовну проблему, як проблема вже в університеті, відверто кажучи.
Як це сталося?
У нас було так: українська філологія, молдавська філологія, невелика група. Була російська, я навчався на англійській кафедрі, але я вже почав писати вірші. Коли ти пишеш вірші, в тебе вже інше відношення взагалі до мови. Ти розумієш, що мова – це такий інструмент, твій музичний інструмент, а ти такий музика. Були якісь чутки про молдавських націоналістів, і когось там виключали, і було очевидно, що цей націоналізм має відношення до мови. Тобто мова сприймалась як політика. І це таке моє порозуміння прийшло. Потім українські так звані націоналісти. Значить, мова знову – це політичний інструмент. І молодий поет, він починає думати, а що, чому так, а не інакше. А для мене мови, ви знаєте, взагалі для поета мова не тільки його рідна, а люба мова, ну це такий це скарби. Ти відносишся до мови як чогось сакрального. І тому, коли ненавидять чи тортурять якусь мову, ти, як любу мову, ти сприймаєш це як персональну боль. І це я потім пізніше прочитав есеї різних письменників про мову. Я зрозумів, що в цьому відношенні я абсолютно не унікальний. Є дуже добрий есей Еліота. Толкін, між іншим, був лінгвіст, компаративіст. Він дуже файно писав про англо-саксонські корені в англійській мові. Він писав навіть про валійську мову. Це таке відношення до мови як до суттєвої частини твого життя. В Чернівцях вже, я думаю, мені стало ясно, що є такі режими, є такі держави, які хочуть домінувати у всьому, які хочуть володіти абсолютно всім. Ці держави називають авторитарними чи тоталітарними. І вони хочуть навіть, щоб їм мова підкорювалась, бо для них все це політика. Ну, так що прийшло таке розуміння, так що коли я приїхав до Києва, це був вже 72-й рік, вже в мене було відчуття, мій чернівецький досвід був багатий і багатомовний, і такий симфонічний, і я вже знав, що мова – це не просто там інструмент для ліричної поезії, а це щось таке екзистенціальне, смертельне чи життєво важливе.
Життя в Україні, людина, яка говорить українською та російською мовою, при цьому є ще людиною єврейського походження у Чернівцях і в Києві. Була різниця?
Ви знаєте, я змішаного походження. У мене, скоріше, російське прізвище, ніж єврейське. Ну, виглядаю я просто схожий на письменника-дерев'янщика. Тому персонально моє життя, воно не було стурбовано чи скалічено.
Тобто з антисемітизмом ви не стикалися?
Ні, в мене було відчуття свого походження, але я ніколи не був жертвою. Але всі мої друзі так чи інакше це відчували більш зворушливо. І я пам'ятаю, я поступив в університет в 65-му році, а всі мої друзі поїхали до Сибіру, бо тоді євреїв не допускали до університетського курсу. І це були такі абсолютно вундеркінди. Слухайте, вони всі стали докторами наук у 27 чи 28 років. Потім всі вони переїхали до Ізраїлю чи до Америки. Але я завжди співчував і розумів проблему цю. І коли я приїхав, слухайте, ну я приїхав в Київ, ну там в той час антисемітизм був державною політикою, і він був і в Києві, і в Чернівцях. Просто в Чернівцях цей єврейський елемент дуже важливий. Він, хоч євреїв було, я думаю, тільки 15 чи 20%, але все ж таки ця нація дуже енергічна, креативна, і деструктивна, і конструктивна. Тобто присутність євреїв в Чернівцях до великої еміграції було істотним і домінуючим. Цей темперамент був такий жагучий, і це були виброси ідей, вчинків, ну і так далі. Це був, я ж мешкаю в Чернівцях, я сприйняв євреїв як такий нарід, як всі інші. Там є багаті, є злидні, є проститутки, є вбивці і так далі. І так воно і було. Москва, Ленінград, Київ, євреї вже були інші. Там, скоріше, це були все ж таки люди достатка з вищою освітою. І це вже була еліта, так би мовити. В Києві я відчував інше. Я приїхав в 72-му році і десь в кінці літа. І я зрозумів, що Київ заморожений страхом, бо в 72-му році на початку була нова волна репресій. Там останніх українців поарештовували. Ну, що я маю на увазі? Українці – це свідомі українці. Так? І я вже приїхав, і там був страх, просто страх. у атмосфері самій. Я пам'ятаю свій абсолютно безтактний так, жест. Я прийшов тоді, поет Мойсей Фішбейн мене привів до журналу «Всесвіт». Там працював тоді Михайло Москаленко, це перекладач з французькою. І щось я начав щось цитувати Надежду Мандельштам, якийсь самиздат. І цього Михайла, я думаю, що очі так гору піднялись, бо там все прослуховувалось. А я такий непуганий ідіот з Чернівців приїхав. Тобто заморожений страхом місто я застав. Я маю на увазі передусім українську інтелігенцію. І там взагалі відкрився світ для мене, і політичний світ, і я зразу зрозумів, по яку сторону барикад я. Я і в Чернівцях мав дуже погані стосунки з КГБ, бо я якось був під підозрою завжди. Щось я привозив самиздат таки з Москви в той час. Підозри були обосновані. Потім я заснував студентський клуб «Поліглот», де обговорювалися якісь такі сумнівні з точки зору влади речі. Мене не взяли на практику до отелю «Інтурист», як людину під підозрою. Тобто молоду людину не взяли. Так що я ще знав. Але в Києві я зрозумів масштаби репресій і взагалі масштаби трагедії мови і культури. І в Києві я зрозумів, бо я бував в Москві, я знаю, що таких же дисидентів російських, письменників, до них не доторкались майже. А в Україні це були об'єкти якраз репресій. Я зрозумів, що культура дуже важливий такий інструмент для артикуляції нації. Тому в Україні, де нація була під запретом, ти міг бути українцем, але нація була під запретом. І тому всі репресії, майже всі, були направлені на культуру, яка артикулює націю. Тому цвіт української культури був в таборах.
Ну, ось якщо подивитися на це співвідношення, з одного боку, євреїв у Чернівцях, які є просто одним із народів, які там живуть, і являють собою величезну кількість різних прошарків, і Києвом, де це, зокрема, еліта інтелектуальна, як ви сказали, і це станом на 70-ті роки. Якщо подивитися на 2014 рік в Україні, як це працює? Яке це співвідношення?
Я мешкаю, я живу, ви знаєте, я працюю в Празі.
Буваєте в Україні.
Живу. Так. Ну, слухайте, так, я читаю, я знаю, що коїться. Я думаю, що Україна з цієї точки зору, так званого, там, по-перше, нема державного антисемітизму. Це по-перше. Євреїв мало залишилось. По-третє, вони могли би бути такою фантомною ненавистю, але я цього не відчуваю, я не бачу цього. Це є просто статистика і соціологічні досліди. І мій старий давній друг Йосиф Зесельс завжди мені щось розповідає, показує результати. І я знаю, що, ви знаєте, я коли приїхав до Лондону, спочатку я приїхав до Мюнхена, і там я зустрів українців, молодих українців, мого віку, мені було тоді 30 років, і я з ними розмовляючи, я зрозумів, що це абсолютно нові західні люди. І вони дуже соромилися антисемітизму їх батьків. І в Лондоні це теж я відчував, бо вони відкрито розмовляли про це.
В Лондоні з-поміж українців
так,
чи поміж
так.
Лондонців?
Ні, поміж українців, які вже вирісли, народились. Тобто вони вже виросли в Лондоні, і вони знали, що це дурний тон, бути расистом і так далі. І коли ви питаєте про 2014 рік, я думаю, що примірно така ситуація, яку я зустрів в Німеччині в 78-му чи в Лондоні в 80-му року, що молоде покоління відштовхує від себе фобії, для них це архаїка, 19-те сторіччя. Ну, це цілком ясно, що не всі. Але загальна атмосфера абсолютно така європейська, толерантна. Можна розмовляти про ці проблеми, але це не дуже навіть цікаво, бо це не актуально. Як тільки це не актуально, то навіть не цікаво про це розмовляти.
Під час дискусії, яку ви модерували на фестивалі «Меридіан Черновіс» у Чернівцях восени, одеський поет Борис Херсонський, говорячи про ідентичність, сказав, що є міста, такі як Чернівці, такі як Одеса, де ідентичність збирається ніби з маленьких шматочків смальти. Наскільки цю метафору можна застосувати до означення загалом української ідентичності в її мультикультурності, з огляду на всі народи, які тут живуть і жили, і на всі мови, які тут звучать і звучали?
Вони такі західні політологи, вони часто кажуть, що Україна схожа на Польщу, і що треба Україні якось так орієнтуватись на Польщу. Це велика помилка в якому сенсі? Що Польща більш чи менш гомогенна держава з ярко ідентифікацією етнічною навіть. Україна набагато багатша з точки зору демографії. Це інше. Це треба думати про Англію чи про Америку у зв'язку з Україною, а не про Польщу. Хоч орієнтація добра, західна. Так що це такий великий потенціал України. Бути просто такою симфонією. Тобто, я вважаю цей потенціал України, це скарбниця України, якраз те, що вона розмовляє різними мовами, що є і кримські татари, і німці, і євреї, і поляки. Ну, Чернівці дали мені перший урок цього. Але Україна – це такі великі Чернівці для мене зараз. І, ви знаєте, це так добре, що Україна розмовляє різними мовами, що вона якийсь такий акустичний вселенський хор, ця Україна. Я коли буваю тут на Україні, мене це дуже тішить. І я сприймаю це, ви знаєте, я працюю на радіо, я працюю в жанрі арс-акустика, мистецтва звуку. Я сприймаю Україну просто як знахідку для людини, радіо, яка працює в жанрі арс-акустика. Тобто для мене не просто там політика Україна чи мої близькі друзі, але це феномен, акустичний феномен європейського значення для мене. Вона звучить для мене різними голосами.
Ігор Помиранцев. Відомий поет, публіцист і автор, направду, культової програми «Поверх бар'єрів» на Радіо Свобода. Ви слухали програму «Зустрічі». Це проект громадського радіо, котрий виходить за підтримки благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». У студії працювала Ірина Славінська. Наш девіз – слухайте, думайте.
Ви слухаєте програму «Час громадського» при мікрофоні Вікторія Єрмолаєва. Яка зараз ситуація на Донбасі? В інтерв'ю Костянтину Рейоцькому розповідає голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. І перше питання, на яке відповів Москаль, звідки взялися люди, які зараз керують ДНР та ЛНР?
Вони взялися, ну, в них немає. Я не знаю за ДНР, в мене тут своїх, будемо казати, роботи хватає. В ЛНР нема єдиного керівництва, так звані Луганські народні. Луганська Народна Республіка контролює невелику частину Луганськ і невелику частину іншої території. Решта це за ними. По кількості це йде пан Козицин, який контролює своїм всевеликим військом донським. Потім йде пан Брьомов, потім йде пан Мозговий, який там контролює Алчевськ і так далі. Тобто там розрознені кримінальні угрупування, які постійно знаходяться в стані війни з територією підконтрольної українській владі і знаходяться в стані війни з керівництвом ЛНР. Тому там постійно йдуть розборки, з кимось там домовитись через ОБСЄ і через якихось посередників, які приходять для вирішення тих чи інших питань, фактично неможливо. Якогось єдиного органу впливу на сьогоднішній день в ЛНР немає. Тобто, хто сказав, там все роблять наоборот. Якщо той сказав так, ви знаєте, що в ряду міст вони навіть відмовились проводити вибори керівника ЛНР, так звані вибори в народні збори і тому подібне. Внутріполітична їхня боротьба дійшла до того, що вони зняли і громадську організацію, бо вибори там проводилися ще смішно, по громадським організаціям йшли на вибори не по партійним спискам, а громадські організації. Тільки ніхто не знає, на підставі якого закону проводилися вибори. Такого закону не було і в природі його немає. Ну, але більш з тим, ситуація, яка не контролірована в тій частині, вона якраз і виходить, що один ходив в Мінськ і підписує умови, а потім, коли до нього дзвонять ОБСЄ і кажуть, що зробіть вплив на тих чи на інших, він каже, я на них не впливаю, вони мені не підкоряються, я нічого не знаю і тому потім. Все це підняла партія регіонів. Вона підняла, якоби, звідки взялися київська хунта, карателі, там, і бандерівці, фашисти, нацисти. Це все взялося з надр партії регіонів. Розумовий склад ЛНР, вони до такого навіть і не дійшли. Вони підняли людей. Вони почали перше говорити про федералізацію, друге про референдум так званий. І коли маси, вже будучи накручені, наелектризовані, вийшли з-під контролю, вони просто, коли почалися несанкціоновані з боку партії регіонів захвати приміщень, там розгроми, погроми і так далі, вони повтікали. Тобто вони повтікали, кинувши своїх людей, які їм, будемо казати, слухали їх. І в той час якраз і появилися Плотницькі і всі інші, які просто різні декласовані, антисоціальні, ранні судимі, наркомани, п'яниці і тому подібне, які людей підняли. Люди вже були в такому, будемо казати, ейфорії, заведеному стані, що хтось сказав «бій», і всі пішли бити. Хтось сказав «громити», всі пішли громити. Хтось сказав «захватувати», всі пішли захватувати. Як захватували? Обласну державну адміністрацію. От всі у нас тут працюють 95% людей, які, будемо казати, втекли під час штурму адміністрації через вікна, і от в чому втекли, в тому і по сьогоднішній день тут працюють. Тому що повернутися в Луганськ у них неможливо, бо можуть бути там заарештовані і не повернутися назад сюди на роботу. Тому от звідки вони взялися? З вулиці. З вулиці. Аналогічно, як і всі революції. Спочатку йде, як називається, люди ідейні, як себе називали партія регіонів і комуністична партія. А потім, а за ними вони ззаді не дивилися, хто йде. За ними йшли, як таке ж було і в 17-му році. Переді йшла інтелігенція на чолі з Владимиром Ілічем Леніном, а ззаді йшли ті, хто сімочки лузгав і горілку пив. От вони потім стали і в керівництво Радянського Союзу. Тому, на жаль, так сталося, я всю вину за це перекладаю на партію регіонів. На партію регіонів і особисто в Луганській області на гражданина Єфремова. Значить, який це все організував, да, вони хотіли показати, звідки пішли, що Київ не слышить Донбас, Донбас кормить Україну, Донбас порожняк не гонить, і всяка єхінія, яка йшла з уст партії регіонів, показала потім, що це все абсолютно дурниці були. Але, на жаль, ті, будемо казати, плоди, вони поклали в ту почву, яку вони самі і скопали, удобряли, лілеяли роками. От якраз ці почви. От сьогодні йдіть в любий нас. Да, сьогодні рівень довіри до центральної влади, на жаль, дуже низький на Луганщині. Але в деяких регіонах він зашкалює недовіри, в деяких він більш-менш нормальний. Але сьогодні комусь доказати, от ми приїжджаємо після кожних обстрілів, вам ніхто не скаже, що стріляли ополченці, чи бойовики, чи терористи, чи як їх назвати. Укри, ваші стріляли, ви стріляли, ви увидите Порошенка, скажіть, щоб він прекратив нас обстрілювати. От все, що на сьогоднішній день... ділення на наші і на укри, на жаль, на сьогоднішній день це є реальність. Значить, хто хоче це чути в Києві, дехто не хоче це чути, дехто каже, що я тут перебільшую, передраматизую ситуацію, згущаю фарби і тому подібне. Я всім даю можливість наняти любу соціологічну службу. І хай прийде, і чітко скаже реальну картину. Ну, з людьми, для чого ви проводили референдум? А для чого ви проводили Майдан? Ви б не проводили Майдан, ми б не проводили референдум. Друге питання. Почому ви не дали Януковичу доработати до свій срок? Та тому, що він хотів на другий термін. Тому, що він розбудовував диктаторську країну. Ну, при ньому то ж не стріляли. При ньому у нас була дружба з матушкою Росії. Все, матушка Росія, все там лучше, все там вкусніє, все там хорошеє, значить, а у вас, укров, тут діла нікудишні. От все, що я вислуховую під час всіх робочих поїздок.
Що з цим робити? Чи можливо це поміняти?
Можливо, але ще раз кажу, якщо хтось це думає, що це можна зробити якоюсь шоковою терапією, чи хірургічним вмішательством, чи іншим, потрібен час. На це потрібен час абсолютно. Тут не треба робити трагедію. Потрібен час. Сьогодні я просто зробив недавно показову таку. Два голови сільських рад понаписували листи. Значить, коли 7 жовтня в нас оказалась маса територій, яка де юре була в ЛНР, а де-факто знаходилась на підконтрольній українському території уряду. І вони понаписували, що їм це зовсім не підходить, тому що нема того, нема того, нема того, нема того. І я всіх зібрав. Нема медичної допомоги, вони написали. Створено аж 2 станції обласні швидкої медичної допомоги. Головний лікар. Де підстанція? Там. Скільки було посолу визовів? Куди везуть людей? Бо от до Попасної далеко. Хоч одного довезли до Попасної. Ні, тому що є закон про екстрену медичну допомогу. Везуть там, де сама ближня лікарня. Лисичанськ. Везуть в Лисичанськ. Нікого Попасно не вели. Так. Що? Мовчать. Друге. Нема аптек. Створили фармацію. Є аптека? Є. У тебе в селі є аптека? Є. То для чого ти це пишеш президенту, Верховній Раді і тому подібне? Підібрана аптека? Так. Школи фінансуються? Туди ж не фінансувалися. Фінансуються? Так. Вчителі отримують зарплату? Так. То за чим ти пишеш, збираєш сесію? І оце, значить, старе регіональне нутро починаєш показувати своє і тому подібне. І так, як почали по всім пунктам, оказується, все є. Газ у тебе є? Є. Вода є? Є. Світло є? Є. Зарплата бюджетникам є? Є. В чому проблема? В чому проблема? Для чого це було? Збирати сесію? От нагадати потрібно, розумієте? От як це все це б'ює по рукам? Але, на жаль, є от і одному там 78 років голові сільської ради. От він ще все, як партія регіонів його поклала, так він і думає, що так далі можна буде керувати. Тому час лікує. Вилічити раніше чи вилічити пізніше неможливо.
Ви слухали інтерв'ю з головою Луганської ОДА Геннадієм Москалем. Інтерв'ю записав кореспондент громадського радіо Костянтин Реоцький. На сьогодні це все. Це був час громадського, який виходить у прямому ефірі. Програма транслюється щодня по будням з 18 до 19 години. Час громадського – це інформаційна картинка дня з окремим фокусом на свіжих подіях в Криму та на Донбасі. Вмикайте нас щодня. Ефір провела Вікторія Єрмолаєва. Громадське радіо. Слухайте, думайте.